As OPS, Objetivos de Desenvolvemento Sostible, son metas que a ONU fixo para que todo o mundo poida vivir mellor. Son 17 objetivos que buscan coidar o planeta, acabar coa pobreza e facer que todas as persoas vivan en paz e a igualdade. A OPS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. A OPS 15 trata de proteger os bosques, as plantas e os animais. Quere que cuidemos os ecosistemas como os montes e ríos, evitemos a contaminación e paremos a destrucción da natureza. Se protexemos a biodiversidade, todas as formas de vida, o planeta será un lugar mellor para todos. A OPS 14, Vida Submarina. A OPS 14 enfócase en conservar e utilizar de maneira sostible os océanos, os mares e os recursos mariños. Isto implica protexer os ecosistemas mariños e as especies que os habitan, loitar contra a contaminación mariña, reducindo a contaminación por plásticos, produtos químicos e outros contaminantes e facer unha xestión sostible da pesca, promovendo prácticas de pesca responsables. Ambos están estritamente relacionados co cambio climático, os 13, polo que para lograr os seus objetivos é esencial abordar as causas do cambio climático.